pilsētas saimniecības komitejas sēdi un tā kā visies nolasu arī atgadinājumu. Informēju, ka sēde tiek ierakstīta audio formātā. Atgadinu par personas datu aizsardzības prasību ievērošanu. Paldies! Tā, mums ir viens papildu jautājums, tā kā par aktīva nodarbinātības pasākuma algoti pagaidu sabiedriskie darbi iztenošana 2023. Gada. Kas par iekļaušanu dienas kārtība? Kas pārlūdza? Paldies vienbalsīgi par darba kārtību kopumā. Kas pārlūdza? Paldies vienbalsīgi. Tātad sākam ar jautājumu par zemes gabala skolas ila 71 daļas atsvarināšanu ziņo pēc Sandra Traukotu.
Ir sagatavots lēmuma projekts par zemes gabala skolas ielā 71 daļas nodošanu atsvarināšanai. Tātad tika saņemts iesniegums no apbūves domājumās daļas īpašnieka ar vēlmi tātad atsvarināt pašvaldībai piederošo zemes gabala daļu. Minētā zemes gabala daļa ir novērtēta un vērtētājs ir noteikts vērtība 17 700. Savukārt atlikusī bilanses vērtība ir augstāka, tā ir 18 577. Un atbilstoši izšķērdēšanas likumam, tad manta ir nododama atsvarināšanai par iespējamu augstāko cenu. Un tātad ir priekšlikums piepirkuma tiesīgai personai piedāvāt iegādāties šo zemes gabala daļu par augstāko vērtību 18 373. Lūdzu atbalstīt sarakstīto lēmuma projektu.
Tā, paldies, jautājumi ir. Kas vēlas izteikties? Balsojam, kas pārlūdzu? Paldies vienbalstīgi. Lēmuma projekts ir atbalstīts. Trešais jautājums par neapdzīvojamas telpas numurs 601 skolas iela 11 pirmas izsoles organizēšana.
Tātad neapdzīvojamā telpa skolas iela 11 ir vienīgā neapdzīvojamā telpa šajā mājā. Šajā mājā vēl pašvaldībai pieder trīs dzīvokļi, bet tā kā minētā neatdzīvojamā telpa nav nepieciešama pašvaldības funkciju nodrošināšanai, tika tātad pasūtīts sertificēta vērtētāja vērtējums šim īpašumam, un tas ir noteikti 60 200. Ir priekšlikums organizēt neatdzīvojamās telpas nomas pirmo izsoli nosakot sākuma cenu 60 200.
Paldies, jautājumi. Kas vēlas izteikties? Balsojam, kas pārlūdza? Paldies vienbalsīgi. Lēmuma projekts ir atbalstīts. Nākamais jautājums par dzīvokļu īpašumu numurs 40 Raiņa iela 50 pirmas izsoles organizēšana.
Tātad minētais dzīvokļa īpašums Raiņa ielā 50 dzīvoklis 40 ir vienīgais īpašums, kas pieder pašvaldībai šajā ēkā. Šī ir kooperatīvā māja, kas tika privatizēta atbilstoši likumam par kooperatīvo dzīvokļu privatizāciju. Minētais dzīvokļa īpašums līdz šim tika izmantots kā neapdzīvojamās telpas un bija nodots lietošanā Jūrmalas bērnu jauniešu interešu centram. Tā kā šobrīd jauniešu un bērnu interešu centrs ir pārcēlies uz telpām Kauguru parkā, minētā telpa ir atbrīvota, un tātad vērtētājs šai telpai ir noteicis vērtību 58 700, un ir priekšlikums organizēt pirmo izsoli par noteikto vērtību. Lūdzu atbalstīt.
Paldies. Jautājumi, kas vēlas izteikties? Balsēm, kas pārlūdzu? Paldies vienbalstīgi. Projekts ir atbalstīts. Nākamais jautājums par zemes gabala kanāla iela 0044 daļas nomu. Lūdzam.
Tātad pašvaldībā tika saņemts iesniegums no privāta personas ar lūgumu iznomāt zemes gabala daļu no zemes gabala kanāla iela 0044 62 kvadrātmetru platībā žogu uzturēšanai. Tā kā šajā ielā visi žogi ir izbūvēti vienā taisnā līnijā, netraucē arī maģistrālajām komunikācijām, ir priekšlikums iznomāt šo zemes gabala daļu iesniegumu iesniedzējām žogu uzturēšanai. Lūdzu atbalstīt.
Paldies, jautājumi ir. Kas vēlas izteikties? Balsojam, kas pārlūdzu? Paldies, vien balsi, Jelēna projekts ir atbalstīts. Nākamais jautājums par zemes gabalas, Steikju iela 2616 daļas nulle.
Tā, arī šajā gadījumā tika saņemts iesniegums no privāta personas ar lūgumu iznomāt zemes gabala daļu 25 kvadrātmetru platībā žoga uzturēšanā. Arī šajā ielā žogi ir izbūvēti vienā taisnā līnijā, viņi netraucē arī esošās komunikācijas un ir priekšlikums privāta personā iznomāt zemes gabala daļu 25 kvadrātmetru platībā žoga uzturēšanā. Lūdzu atbalstīt.
Paldies, jautājumi ir. Kas vēlas izteikties? Balsojam, kas pārlūdzu? Paldies, vien balsīgi. Lēmumā projekts ir atbalstīts. Septītais jautājums par nekustamu īpašumu mazā nometņu iela 1 daļas nomas tiesību izsoles organizēšanu.
Tātad šīs telpas atrodas Kaugura parkā, tātad jauniešu mājā. Pirmā stāvā ir kafejnīcas telpas 360 kvadrātmetru platībā. Otrā stāvā ir tātad izbūvēta terase apmēram 45 kvadrātmetru platībā un attiecīgi piesaistītā arī zemes gabala domājamā daļa, kuru ir tātad plānots nodot nomā kādam no komersantiem organizējot nomas tiesību izsoli. Par ko ir arī sagatavot šīs lēmuma projekts pielikumā nomas tiesību izsoles noteikumi. Tātad kā pieteikties un iegūt nomā šo nekustamo īpašumu. Lūdzu atbalstīt.
Paldies, jautājumi ir. Kas vēlas izteikties? Balsojam, kas pārlūdzu? Paldies, vienbalsīgi. Lēmuma projekts ir atbalstīts un pēdējais sastāvājas pārlūd jautājums. Par aktīva nodarbinātības pasākumu algotu pagaidu sabiedriskiem darbiem izstanošanu 2023. gada.
Labdien!
Lūdzu sniegt
komitejas atzinumu par projektu īstenošanu 2023. Gadā pirmajam pusgadam tiek piešķirtas 18 darba vietas. Par otro pusgadu vēl nav informācijas mums.
Paldies, jautājumi ir. Es to var gribēju pajautāt. Nav informācijas par otro pusgadu. Ai, vispār, tas ir jau beigas šim visam procesam, ja tomēr ir cerība.
Cerība ir drīzāk vienkārši nav vēl finansējums ietilīst. Pirmajam pusgadam ir Eiropas sociālā fonda finansējums.
Mm-hmm. Bet kad būs tā informācija? Nu, piemēram,
kad budžeti pieņems.
Kad budžeti pieņems.
Ticamās,
jā. Bet mums tā samazinājas. Es skatījos, 21. Gads bija visvairāk 100 tūkstoši. Tagad jau uz pusgadu 35. Tur vispār cerības ir, vispār pieprasījums ir no cilvēkiem uz šiem darbiem?
Pieprasījums tā 20 cilvēkiem vidēji visu laiku.
Tad jā. Nav tik liels, rindas nav, kā saka.
Jā. Kādā ziņā prasījām 25 vietas šim gadam, piešķīra 18 vietas.
Jā, nu labi, nu cerēsim tā, ka pieprasījums no jūrmalniekiem ir, tad cerēsim, ka tas viss turpināsies. Tā vēl ir jautājumi, kas vēlēs izteikties, balsojam, kas pārlūdzu. Paldies vienbalsīgi, un lēmuma projekts ir atbalstīts. Paldies visiem, ar to arī sēdies lēk.